Bună ziua, stimați ascultători, mă bucur că suntem din nou alături de dumneavoastră și în studio lângă mine se află Adina Lincă, avocat de la Societatea Civilă Profesională de Avocați Stănilă Lincă și Asociații. Bună ziua, doamna Lincă, bine ați venit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și un salut tuturor radioascultătorilor.
Da, probabil că sunt persoane care vă cunosc pentru că sunteți Târgu Mureșancă, dar acum activați în baroul Cluj, așa este?
Am și ceva cauze la Târgu Mureș. Timp să iau cauzele la Târgu Mureș, special din motive de
apartenență,
de apartenență, pentru că mi se pare mai ușor să vin la o instanță într-un oraș pe care îl cunosc.
Aici ați crescut, aici ați studiat, dar acum, din punct de vedere profesional, ați prins rădăcini la Cluj, putem
da,
spune
așa
asta.
Este, da.
Mi-aș dori astăzi să lămurim câteva aspecte de importanță generală pentru cetățeni, pentru ascultătorii Radio Târgu Mureș, probleme care au o incidență mai mare. Poate facem mai multă lumină, îi ajutăm pe oameni să se orienteze și să înțeleagă câteva aspecte avocățești, ca să spunem așa. Sunt oameni care nu fac diferența între ceea ce înseamnă drept civil și drept penal. Le este greu să înțeleagă ce e cu instanțele. Aud poate doar în buletinele informative la știri că nu știu ce proces a ajuns într-o anumită instanță. Sunt unii oameni care obișnuiesc să amenințe că mă duc la Uniunea Europeană. Ei, pot să sar peste anumite instanțe sau, dimpotrivă, trebuie urmată o anumită cale. Poate ar fi bine să discutăm și aspecte care țin de modul în care te adresezi unei instanțe, cum te prezinți în instanță atunci când trebuie să susții o cauză. Ce este, ce reprezintă avocatul din oficiu, care este diferența între un avocat care face parte dintr-o societate profesională și pur și simplu avocatul poporului, pentru că mulți oameni se gândesc că avocatul poporului este un avocat care face același lucru ca și dumneavoastră, avocații obișnuiți, doar că este cel care lucrează cu oamenii săraci, amărâți, care nu doresc sau nu pot să plătească anumite servicii. Toate aceste lucruri care poate în prima instanță sunt banale, sunt de importanță pentru omul de rând care s-ar putea să nu fie avut niciodată vreo problemă juridică. Așa considerați că sunt importante aceste lucruri?
Da, ca și cultură civică și cultură generală, fiecare persoană ar trebui să știe, pentru că tangențele cu dreptul, cu justiția, mai mult sau mai puțin, nu are fiecare persoană. Fiecare persoană se trezește la un moment dat față în față cu o situație în care tangențial va trebui să apeleze sau la justiție sau la avocați. Prin urmare, este important să cunoaștem sau să ei să cunoască care sunt aspectele importante, care sunt pașii care trebuie făcuți pentru ca să nu pierzi anumite oportunități, termene sau alte ocazii care te pun într-o situație din start mai favorabilă decât cel care vine și efectiv nu știe de unde să sau încotro să se uite.
Generația mea, celor care s-au școlit înainte de 1989, nu a primit informații de această natură și chiar dacă am fi făcut poate ceva de genul acesta în școală, lucrurile schimbându-se radical după 89, multe nu mai sunt valabile. Așadar, cred că este important să lămurim câteva aspecte. Eu, întâi de toate, am să le ofer ascultătorilor care ne urmăresc numerele de telefon la care pot să intervină dacă au întrebări, dacă vor să-și spună părerea în legătură cu ceea ce discutăm, așadar 0265 200 700, 0265 30 77 77, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Suntem aici să discutăm despre drepturile noastre. Doamna Lincă, întâi de toate, care este diferența între civil și penal în ceea ce privește dreptul?
Păi, diferența, n-aș începe direct cu diferența, ar fi această separație generală și de bază. cele mai multe cauze se împart sub acest criteriu. Cauze penale, cauze civile. Problema e că există foarte multe subramuri care intră ori într-una, ori într-cealaltă. Acum, oamenii trebuie să aibă măcar prefigurația acestei împărțiri, care este de esență și, prin urmare, în funcție de acest criteriu, dacă este cauză civilă sau penală, să acționeze, pentru că sunt aici este locul în care persoana trebuie să aibă o anumită conduită, care este nu chiar radical diferită, dar este diferită dacă ești implicat într-o cauză civilă sau într-o cauză penală. Și, de exemplu, ca să iau cele mai întâlnite cauze, procesele verbale de contravenție, deci dreptul contravențional este o ramură civilă. Aparține dreptului civil, dar împrumută foarte multe caracteristici ale dreptului penal. Prin urmare, de foarte multe ori, persoanele confundă faptele contravenționale cu faptele penale și tind să le confunde. Prin urmare, nici conduita lor nu este cea, să spunem, corespunzătoare ca tipului de cauză. Există acum o grămadă de informații pe internet, unele înșelătoare, altele chiar care derutează enorm de mult justițiabilul, și persoanele se adresează instanței din start greșit și de foarte multe ori peste termenul care aveau dreptul să o facă și se trezesc ulterior că sunt executați ilicit sau chiar vor trebui să suporte o pedeapsă care se aseamănă cu pedeapsa penală, în sensul că dacă un anumit tip de contravenție este sancționată cu amendă, iar omul nu își plătește amenda, fie că o ignoră, fie că nu-i pasă, acea amendă se poate transforma la un moment dat în muncă în folosul comunității și aici este asemănarea foarte apropiată de dreptul penal, care are la rândul lui această pedeapsă de muncă neremunerată în folosul comunității.
Vă rog să ne dați niște exemple ca să înțeleagă mai bine ascultătorii.
De exemplu, dacă o persoană transportă lemn. Acum că tot este de actualitate această aprovizionare cu lemn, în general persoanele din mediul rural care tind să-și achiziționeze sau să-și procure lemnele pe căi mai puțin legale, să spunem.
Am o cunoștință, am o rudă.
Așa, și se oferă diverse persoane să facă rost de lemne. Acum, exact locul și modalitatea în care ei o fac nu prea are importanță. Importanța este că nu e o persoană autorizată care se ocupă cu acest transport de lemne și de multe ori acel lemn provine din anumite exploatări care plătesc și ar trebui în mod normal să valorifice acea masă lemnoasă. Ei bine, persoanele respective fac diverse transporturi de cantități foarte mici și, aș spune, neimportante, însă sunt opriți în trafic sau
sunt verificați pur și simplu.
Așa, și atunci ei nu pot să facă nici dovada materialului lemnos proveniențe. Așa, și li se aplică anumite amenzi care sunt contravenționale. Amenzi destul de mari, pentru că legislația prevede o sancțiune destul de severă, dar e o sancțiune pecuniară. Ei bine, aceste persoane ignoră. Îi zic că am scăpat, nu li se ia nici permisul sau nimic, am scăpat, li se confiscă în cel mai rău caz masa lemnoasă și ignoră acea hârtie pe care o primește la acel moment și uită, practic uită și derulează mai departe activitatea mai puțin sau mai mult contravențională. Și atunci primăriile care se confruntă de foarte multe ori cu foarte multe persoane care fac aceleași fapte, fiind primării mai umane, între ghilimele, și fiind de obicei persoanele din comunitatea rurală cu care se întâlnesc și se salută așa, și înțelegând oarecum și procesul acesta de însărăcire care populația îl suportă progresiv de ani la rând, nu trec imediat la executarea acelor pedepse, în sensul că nu pun în executare procesul verbal ca să execute amenda și anual sau la anumită perioadă de timp aceste primării au controle de la curțile de conturi. Și curțile de conturi obligă, în general, primăriile să recupereze prejudiciile pe care nu le-au recuperat și există registre. În momentul în care funcționarul public care lucrează în cadrul acestor administrații publice locale este amenințat să plătească din propriul buzunar toate prejudiciile pe care el n-a depus diligențe să le facă, automat somează persoanele respective și le solicită banii.
Deci chiar deschide dacă, sertarul, vede toate amenziile care dacă, au fost hârtiile da. Pe care le are și nu a recuperat banii și...
Chiar dacă, din punct de vedere legal, acele amenzi sunt prescrise. Adică poți să te trezești în anul 2022 cu niște amenzi din 2010, termenul de prescripție al unei sancțiuni contravenționale este mult mai scurt dacă administrația nu face nimic pentru ca să îl întrerupă. Și atunci se trezesc aceste persoane cu amenzi cumulate de-a lungul anilor, se sesizează judecătoriile care sunt instanțele competente și se transformă practic acea sumă în muncă de folosul comunității și persoanele atunci când primesc citația și unde văd că acea sancțiune contravențională pe care o ignorat-o ani de zile se transformă și trebuie să meargă efectiv în cadrul primăriei să presteze o anumită muncă, atunci se trezește și sună un avocat sau apelează la persoane care au o cunoștință și încep să protesteze cu privire la faptul cum e posibil că de acum 10 ani să trebuiască să plătesc amenda astăzi.
Și mulți au și uitat.
Din păcate, în spețe de genul acesta nu prea se poate face mare lucru, deoarece primăriile au sisteme computerizate care emit somații, sistemul emite somații și întrerupe practic permanent acest termen de prescripție, afișează de obicei pe site-ul primăriei sau pe avizierul de la comune și acele persoane la fiecare 6 luni primesc o astfel de somație care întrerupe acel termen de prescripție. Și, din păcate, nici noi în aceste situații nu prea avem ce să invocăm, pentru că aici există acest mecanism care este greu de înfrânt, sistemul care...
Da, și până la urmă e legal să recupereze curtea de conturi, ceea ce primăria ar fi trebuit să facă.
Dar nu recuperează curtea de conturi. Nu. Curtea de conturi, în urma controlului, obligă funcționarii primăriilor să recupereze prejudiciile. Deci dacă primăria are de adunat în bugetul local o anumită sumă dintr-o amendă și ignoră sau pur și simplu...
Îi se pare dificil, o tot amână...
Așa, sau pur și simplu din pură protecție socială. Știe că nu are ce să ia, de la cine să ia. Și atunci nici măcar nu mai produce acea cheltuială pentru ca să emiți somații, să trimiți o notificare. Există o cheltuială care stă în spatele acestui efort și atunci, cum știu că oamenii sunt în general să încearcă cumva să aibă această protecție. Dar există și deasupra lor acest organism, adică entitate, instituție, care nu permite să ierte contribuabilul, chiar dacă e sărac.
Până la urmă e o faptă ilegală să...
Da, iei, așa este.
Nu știu, să furi lemn, că poate acel lemn a fost chiar tăiat de cel găsit cu lemnele în căruță sau în mașină și așa mai departe. Și aici mi-a venit în minte o altă speță care e diferită, dar e în același registru. Am întrebat la primăria Târgu Mureș ce se întâmplă cu fetele acelea pe care le vedem mereu pe centura municipiului Târgu Mureș și mi s-a spus că sunt amendate, dar niciodată nu plătesc pentru că n-au din ce. Și că li se adună niște amenzi exagerat de mari și niciodată nu pot să le plătească și ar trebui să presteze muncă în folosul comunității. Da, eu...
da, speța e identică. Singura diferență este că acele fete produc niște venituri zilnice destul de mari din ceea ce știu eu. Însă acele fete nu lucrează pe cont propriu, iar statul, polițiștii care se duc și le amendează ocazional sau nu, că am văzut de foarte multe ori mașinile de poliție oprite doar pentru dialog și...
sau trecând pe acolo.
Așa. Așa. Da, mai aplic amenzi contravenționale, dar niciodată nu caută, de fapt, persoanele care beneficiază efectiv de acele sume și care sunt, de obicei, proxeneții care plasează mai multe persoane care, practic, produc bani pentru ei, nu pentru... Fetele rămân cu o anumită sumă
pentru supraviețuire, până la urmă, doar atât. Da, e o speță mai mult prea complicată. Aș vrea să vorbim în continuare despre instanțe. Lămuriți-ne puțin cum e cu instanțele. Auzim că cineva are un proces la Curtea de Apel, un proces care a ajuns la judecătorie, la municipiu, la reședință de județ, la așa, și în alta curte de casație și justiție și e un talmeș-balmeș așa în capul tuturor celor care n-au avut niciodată procese. Chiar și în mintea mea, pentru că n-am avut niciodată un proces. Lămuriți-ne puțin.
Da, ierarhia instanțelor. În general, curțile de apel gestionează mai multe județe. Există o curte de apel care are în subordine, dacă pot să mă exprim așa, mai multe județe pe care le patronează ca fiind instanță de ultim grad pentru un anumit tip de cauze. Ei bine, restul județelor au în reședința de județ, în general, instanțe de grad mai mic, cum ar fi tribunalele și judecătoriile. Nu toate orașele au și tribunal și judecătorie. Judecătorii, în general, sunt aproximativ în toate orașele importante. Ei bine, judecătoria este instanța de prim grad și de ierarhic de grad cel mai mic, care judecă cauze, care sunt, unele cauze sunt doar în competența judecătoriei, cum sunt, de exemplu, aceste plângeri contravenționale, judecă cauzele care au incidența cea mai mare, de aceea și aglomerația cea mai mare se produce în cadrul judecătoriilor. Acolo se judecă practic și divorțurile, toate cauzele care țin de minor, tutelă, familie. Deci nu te poți duce să te judeci pe un divorț direct la tribunal. Ai obligația să te adresezi judecătoriei competente. Bine, acum sunt discuții pe competență în funcție de domiciliul persoanei și sunt competențe alternative. Însă, multă lume confundă, e mai popular acest termen tribunal. Mă duc la tribunal.
Da, mă duc la
și toată lumea e la tribunal, chiar dacă el e la judecătorie. Și atunci, judecătoriile, practic, sunt avangarda, sunt cele care filtrează cauzele, judecă în primă instanță, aproximativ 80% din cauze se judecă în primă instanță la judecătorie, începând cu cauzele de mică importanță, de mică valoare, care sunt cu sutele sau poate cu miile, plângeri contravenționale, tot ce ține de familie, tot ce ține de dreptul funciar, procese de vecinătate. Acestea intră în competența judecătoriei.
Deci ca primă instanță.
Da.
Foarte interesant ceea ce spuneați adineaur, că oamenii s-au obișnuit să spună că mă duc la tribunal. E și așa în limbajul comun, în cetățenită expresia, te dau în tribunal.
Da, și ce dă legea și te dau în tribunal. Deci, da, în mintea omului nu există ierarhia asta a instanțelor, pentru ei oricum, pentru om obișnuit și de rând, instanța reprezintă mai degrabă clădirea și în România majoritatea instanțelor de grad mai înalt, sunt cumva localizate în aceeași incintă cu instanțele de grad mai mic, așa că, și de exemplu, la Cluj avem și judecătoria, și tribunalul, și curtea de apel în aceeași clădire. Și atunci omul, dacă se află în clădirea respectivă, e la tribunal. Da. și în limbajul nostru. Dacă zici, nu mă suna că sunt la tribunal. Deci este ceva intrat deja în limbaj comun să te adresezi așa, tribunal.
Dar e important să știm exact în,
da,
în
dar
ce
sigur, fază. Instanțele au o ierarhie și de multe ori există această dispută între instanțe, pentru că, din păcate, legile la noi nu sunt suficient de clare și pentru noi, avocați, uneori, ca să determini instanța competentă, dacă te adresezi tribunalului direct sau întâi judecătorie sau direct curții de apel, pentru că există cauze care pot începe la curtea de apel, e o dilemă și trebuie studiat de fiecare, cu fiecare tip de speță, dacă alege bine instanța, că altfel ne duce la tribunal toți. Și da, asta e.
Deci întâi judecătorie, apoi tribunal,
tribunalul,
apoi curtea de apel.
Curtea de apel, da. Iar mai sus de curțile de apel este în alta curte de casație și justiție. Și un alt tip de instanță care e foarte celebră în România este Curtea Constituțională, care n-are nimic de a face, să spunem, cu temeinicia sau cu dreptatea pe care omul vrea să-și o facă, dar ea analizează sub aspect constituțional, adică dacă este conform sau nu cu Constituția legii, toate legile sau articolele din lege și în anumite situații în care curtea constată că o anumită sintagmă sau articol este în contra Constituției sau neconstituțional, atunci poate avea influență în cauza care este pendinte, adică care este judecată și a fost invocată acea excepție.
Curtea Constituțională se autosesizează sau este sesizată? Sau poate și?
Curtea se sesizează. Curtea Constituțională nu se poate autosesiza, în sensul că ar trebui să își dea singură de lucru. În general, competența de a sesiza Curtea Constituțională o au mai multe organisme, instituții, în sensul că depinde de stadiul în care există acel act normativ. Dacă este un act normativ care este trimis spre promulgare, care încă nu e în vigoare, atunci competența de a sesiza Curtea Constituțională aparține Camerei Deputaților, Senatului și așa mai departe. Dacă este vorba de un act normativ care este în vigoare și deja se aplică, atunci competența de a sesiza este practic nu a oricărei persoane, dar teoretic este a oricărei persoane, în sensul că orice justițiabil care se confruntă cu o anumită normă pe care o consideră că este împotriva Constituției, poate invoca în acel proces această neconstituționalitate, iar instanța trebuie să sesizeze Curtea Constituțională cu acea excepție. La rândul lor, curțile de apel pot să formuleze aceste excepții de neconstituționalitate și avocatul poporului este principalul care trebuie să vegheze asupra constituționalității legilor și care are datoria și una dintre obligații să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la actele normative.
Atunci când vorbim despre cauzele simple, deci nu vorbim despre acte normative și legi, când cineva ajunge la în alta curte de casație și justiție și acolo verdictul este unul care nu îl mulțumește, mai există totuși vreo altă posibilitate?
Păi nu toată lumea ajunge la în alta
Dacă
curte.
Presupunem că s-a ajuns.
Deci sunt cauze care, într-adevăr, verdictul final, să spunem, îl dă în alta curte de casație și justiție. Ei bine, acum depinde dacă sunt cauze penale sau cauze civile. În general, în ambele situații, fiind forul suprem sau ultim la care omul poate apela, ulterior, persoana respectivă, nemulțumită de soluții sau de soluție, se poate adresa, într-adevăr, Curții Europene de Justiție. Acum, lumea spune în felul următor. Dacă, adică am greșit în Curtea Europeană a Drepturilor Omului, că CEDO este cea mai... Curtea Europeană de Justiție se ocupă cu altceva. Deci la CEDO oamenii văd așa o salvare aproape sigură, fără să cunoască practic că din miile de sesizări sau miile de plângeri la CEDO, o foarte mică parte ajung să fie admisibile. Problema e de admisibilitate. Adică ca să ajungi acolo să formulezi o cerere care să fie admisibilă, trebuie să îndeplinești niște criterii care sunt foarte stricte și foarte bine închegate. Oamenii, sigur, fiind mediatizate aceste cauze care se câștigă împotriva României, speră.
Speră și, din ce mi-am dat eu seama, au impresia că, mergând acolo, trec peste corupția sistemului judiciar din România, că, de fapt, ai noștri sunt corupți și nu au primit dreptatea pe care o consideră că o merită și atunci, acolo, sigur, cineva le va face dreptate. Dar cum stau, de fapt, lucrurile în realitate?
Da, există așa legenda asta că dreptatea a fost cumva cumpărată. Deci, în general, o persoană care crede în dreptatea sa, ignoră practic că el, ca să obțină acea dreptate în fața instanțelor, ar fi trebuit să respecte niște condiții sau ar fi trebuit să facă anumite lucruri pe care de obicei nu le face și omului este foarte greu de înțeles că pierde o anumită dreptate pe care o avea în mână pentru niște erori de lipsă de informație, de conduită proprie sau sunt diverse situații care duc la acest dezvoltământ. Și atunci acea persoană, chiar cu dreptatea în mână, poate pierde în fața instanței. Nu neapărat din cauza corupției. Eu, cel puțin de când sunt în sistem, nu cred că am auzit să existe la nivelul justiției o corupție care să ne îngrijoreze. Efectiv, n-am auzit la nivel de curte de apel Cluj, de exemplu, cazuri de corupție, de influențare, să spunem, a unei soluții, de acest târg care se face între anumiți avocați sau justițiabili cu judecătorii. Personal, mi se pare foarte greu să ajungi să faci târg pe o anumită cauză cu oricine din justiție, dar nu exclud că există cazuri. Există interese sau există persoane care pot ajunge la un nivel, dar sincer n-am auzit și nu cred. Dar oamenii, și când își aleg avocatul, mergând pe ideea că justiția este coruptă, ei, dacă află că acel avocat înainte a fost magistrat, respectiv procuror, judecător, dă bulug la ușa lui pentru simplu fapt, fără să le intereseze dacă omul știe ceva, dacă nu știe, dacă a practicat sau nu avocatura, pentru simplu fapt pentru că are relații. Dom'le, și de acolo procurorul ăla, relația, la merge și vorbește cu colegul, merge complet eronat. Adică, da, într-adevăr, ai fost magistrat, ai fost procuror și faci avocatura, pornești de la zero. Nu-ți poți permite să te duci, ca fost magistrat, să intri în birou colegului sau fostului coleg sau așa și să îl influențezi ca să-ți ia câștig de cauză. Deci, persoana nu crede aceste lucruri, dar justițiabilul crede și succesul colegilor care au fost înainte magistrați, evident, da. pe acest criteriu, unic criteriu.
Da. Doamna Alincă, avem mesaje venite în regia tehnică și am să le dau citire. Nu înainte de a le spune tuturor, acum când mai avem vreo 15 minute din această emisiune, care sunt numerele de telefon la care pot suna sau pot să ne scrie în continuare mesaje. 0265 200 700, 0265 30 7777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 4519. Alături de mine, așa cum v-am spus în deschiderea emisiunii, este doamna Adina Alincă, avocat la Societatea Civilă Profesională de Avocați Stănilă, Alincă și Asociații. în cadrul baroului Cluj, dar activează și la Târgu Mureș de câte ori este solicitată. Ne scrie un domn, cred că e un domn, dacă am nevoie de avocat din oficiu, pot să-l aleg eu sau îmi numește judecătorul unul? Cum se procedează? Cred că ascultătorul nostru, atunci când am făcut o mică descriere a acestei emisiuni, am menționat faptul că o să vorbim și despre ceea ce înseamnă avocat din oficiu, vrea mai multe detalii.
Da, avocatura din oficiu există și în cauze civile și în cauze penale. Acum, incidența cea mai mare este în penal. Acolo, mă gândesc că acest domn dorește să afle dacă în cadrul unui proces penal el se exprimă dacă am nevoie. Acum, nevoia de avocat din oficiu nu există. Există nevoia de avocat. Avocatul din oficiu, practic, asigură asistența și reprezentarea acelei persoane în cauzele în care unde asistența este obligatorie. Adică sunt anumite cauze penale. În civil nu este obligatorie decât foarte restrictiv în cazuri de ordine de protecție și așa mai departe. Dar în penal sunt o mare parte a cauzelor în care este necesar ca inculpatul să fie asistat de un avocat din oficiu.
Cineva să-l reprezinte.
În acele cauze, practic, judecătorul se adresează baroului ca să desemneze un avocat din oficiu pentru diversele persoane care se află în cauză. Și baroul desemnează un avocat care își depune, în general, delegația la dosarul cauzei. Dânsul nu poate alege de pe lista avocaților din oficiu. Există o listă, există un registru, dar nu poate alege.
Poate să spună, îl vreau pe...
Nu. Acum, dacă sigur el cunoaște un avocat care dorește și știe că face și acest serviciu de asistență din oficiu și se duce și face o solicitare expresă la directorul SAJ, adică Serviciului de Asistență Juridică, nu exclu posibilitatea ca acel avocat să-i fie desemnat din oficiu, dar nu-i calea uzuală. Deci, în general, răspunsul este că nu poți să-ți alegi avocatul și nu tu decizi dacă ai sau nu ai nevoie de avocat. Judecătorul, conform legii, cunoaște unde este necesară asistența din oficiu și acolo desemnează. Nu desemnează doar în cazuri foarte rare în care apreciază judecătorul că acea persoană, chiar dacă, conform legii, nu ar trebui să beneficieze de asistența din oficiu, consideră că nu și-ar putea face singură apărarea datorită sau unor deficiențe mentale sau unor probleme juridice care i-ar putea depăși nivelul intelectual, atunci, da, judecătorul poate aprecia și să solicite desemnarea unui avocat din oficiu.
Nu toată lumea, de fapt, are nevoie de avocat. Sunt oameni care se reprezintă singuri, da?
Da, foarte.
Sunt.
Sunt, da.
Da. Am întâlnit
cel mai periculos.
Cel mai periculos, da. De ce?
Pentru că, de obicei, aceste persoane care au încrederea că știu totul și au cunoștințe de drept, pentru că sunt foarte multe persoane care au absolvit dreptul. Deci este o fabrică care a fabricat juriști, așa.
Și atunci, adică acea persoană, de drept,
deși cumva cunoaște drept după ureche, are și încrederea asta că, da, dacă am făcut dreptul, eu pot să mă duc să mă reprezint singură. Și eu am avut cele mai mari dezamăgiri cu aceste persoane, care nu sunt nici cal, nici măgar, și care de obicei vin când deja, practic, îi buși tot. Vin să-i salvez cauza și de multe ori nu mai ai ce să faci. Și merg, da, într-adevăr, și în fața instanței se pot reprezenta. Sunt și persoane care chiar au idee și o fac. Și judecătorii,
reușesc.
Da, judecătorii, trebuie spus că față de justițiabilul care nu este asistat de avocat și sau nu este reprezentat, are un grad de toleranță mult mai mare și încearcă cumva să-l ajute, să îl urnească dacă se potignește, îi dă anumite indicații, numai că nu-i dă mură în gură. Ceea ce atunci când există un avocat în cauză nu se întâmplă. Deci, da, există și posibilitatea să te reprezinți singur și să poți să reușești. Nu, Dar, în general, să spunem, procentul celor care se adresează singuri instanței și care au câștig de caz este foarte scăzut. Din experiența mea, acum nu dețin adevărul.
Nu e un adevăr absolut, dar e o experiență totuși de ani buni de practică a acestei profesii. Sunt vreo 20 de când sunteți avocat?
N-am 20, adică am dat examen în 2007. Am avut și alte meserii, cum bine știi.
Da.
Așa, și practic am intrat în barou în 2009. N-aș putea cât 13-14 ani.
Da, sunt totuși mulți ani. V-am adresat această întrebare cu reprezentarea în nume propriu pentru că chiar am întâlnit pe cineva, un domn care e administrator la o asociație de proprietari și spunea că are un proces în familie și se reprezintă singur și avea toată încrederea că are dreptate de partea lui și avea eu câteva procese deja pierdute. Și sigur că îi se părea că totul este din cauza faptului că judecătorul din cauză este corupt și că cel cu care se judecă este un judecător și tocmai, deși făcea parte din familie cel cu care se judeca, dar lucrurile nu stau chiar așa. E mult mai bine să ai pe cineva cu experiență în domeniul care se te reprezintă.
Păi de obicei justițiabilii scump la tărâță și ieftin la făină. Deci, ca să spun mai mult. Deci există cauze simple care se pot rezolva cu o simplă consultație juridică și eviți ani de procese. Ei, bine, omul nu face chestia asta. Decât să dau 100 de lei la un avocat să mă duc să iau o consultație decentă și profesionistă. Da. Mai bine fac după ureche sau cum zice vecinul de la 2 sau cum îmi zice polițistul care de obicei stă pe stradă sau așa mai departe. Și atunci fac niște erori și niște greșeli care ulterior îi costă poate de 100 de 200 de ori mai mult.
Deci, care nu mai pot fi reparate.
Inclusiv în situația unor tranzacții de valori foarte mari, oamenii cumpără apartamente, dau sume de bani, împrumută sume de bani fără să-și ia sau să-și asigure că au cea mai mică protecție juridică și după aceea vin și doresc recuperarea acelor sume sau acelor apartamente sau acelor case și de obicei nu pot să-i ajut pentru că oamenii nu și-au luat nici măcar cea mai mică măsură de precauție.
Încă un mesaj, mi s-a oprit o sumă de bani pentru un an de zile din pensie și nu am reușit să-mi recuperez banii de la cel pentru care am semnat ca girant. Ce mă sfătuiți?
Da. Nu înțeleg modalitatea în care a încercat acest om să-și recupereze cea sumă. De obicei, dacă el a girat o altă persoană sau în locul altei persoane, împrumutătorul, cel care a dat acea sumă de bani, se poate îndrepta direct împotriva lui. Singura lui șansă este să recupereze banii de la acea persoană pe care a girat-o. De obicei, acea persoană este insolvabilă, adică nu are nimic pe numele lui, nu are servici, nu are bani, nu are casă. Nu... Și eu, în situațiile astea, în afara faptului că poate să intenteze un proces și să aibă și câștig de cauză, va rămâne cu o sentință pe care nu o poate pune în executare pentru că nu are ce să ia de la cine să ia. Din păcate, asta văd eu.
Aviz tuturor celor care semnează ceva.
Da, deci... Oamenii nu se uită, merg pe bună credință, pe încredere și după aia ne trezim în astfel de situații.
Vă rog să folosiți căștile, eu, o doamnă pe fir. Bună ziua!
Bună ziua!
Da, bună seara!
Bună ziua! Poftiți!
Mă numesc doamna Jebet.
Da, poftiți!
Vă doresc foarte multă sănătate și mă bucur foarte mult că mai se ocupați și așa ceva. Doamna avocată, aș dori să vă întreb pe dumneavoastră. Eu sunt o persoană care după 59 de ani de căsnicie a murit soțul.
Așa.
Înainte de vreo 31 de ani, cât am putut la platou Cornești, am vândut terenul, am vândut mașina, ca să pot să ajut pe copiii mei atunci când au avut nevoie.
Am înțeles.
Acum, după câteva luni după moartea lui, după o săptămână de moartea lui soțul meu, să le fac, cum se spune?
Parastas.
Ce să rămână moștenire?
Succesiunea.
Da. Sunteți amabil să spuneți. Este adevărat că există așa ceva, că unii copii care au un pic de vedere laterală lasă ce rămâne la mama lor până la moartea lor sau neapărat cere să fie făcut aceea ce spuneți dumneavoastră. Deci, ce moștenește?
Deci nu înțeleg expresia asta, vedere laterală.
Adică că înțeleg faptul că totuși e mama și soția celui care a decedat. Deci copiii vor să facă repede succesiunea.
Da, aici, da, lămuriți-mă.
Deci, eu vă aștept răspunsul dumneavoastră.
Copiii dumneavoastră sunt majori, da? Nu
aș
sunt mine.
Aș dori foarte mult, dacă se poate, să puneți un pic de apă limpede pe pahare,
doamna,
pentru că foarte multe persoane în vârstă este
deci dumneavoastră sunteți
încurcat în cuvintele și în lucrurile acestea. Eu vă doresc tuturor, fiindcă sunt la noi în Maiari ziua morților, morții să se odihnească și pentru noi să ne dă multe, multe sănătate, fericire și bucurie. Doamne ajută!
Mulțumim, doamna Iarjeve. Deci, înțeleg, nu există o relație bună sau nu a fost o relație bună a părinților cu copiii. După ce a decedat soțul doamnei,
da, am înțeles.
Imediat copiii vor succesiunea, urgent. Și doamnei e teamă că totuși va fi, poate, scoasă din locul.
Dar n-are de ce să... Deci, bine, acum datele acestei probleme sunt destul de limitate, în sensul că eu înțeleg că are o locuință cumpărată în timpul căsătoriei sau făcută în timpul căsătoriei cu soțul decedat. Și că au și anumiți copii împreună. Ei bine, copiii au dreptul să solicite deschiderea și dezbaterea succesiunii. Practic, nu îi poate împiedica nimeni. Pentru că ei, la momentul decesului tatălui lor, moștenesc deja anumite cote în procentul pe care legea îl spune dacă domnul n-a lăsat testament. Și, practic, ei de la acel moment, de la momentul decesului, devin deja proprietari pe cota lor care le revine din acea casă, teren sau bunurile succesiunii. Dezbaterea succesiunii este o procedură, dar ei sunt deja proprietari și atunci dezbaterea în sine a succesiunii o pot face oricând. Legea nu poate obliga pe nimeni să stea în indiviziune, adică ei dacă doresc o pot face. Cum moral?
Din punct de vedere moral, e clar
moral,
că
okay. Dezbaterea succesiunii nu duce în mod necesar și la preluarea acelor cote, pentru că de obicei soția supraviețuitoare îl moștenește și pe soțul care a decedat. Deci dacă, să spunem, conform comunității de bune, doamna, oricum cât e în viață, are jumătatea ei. Jumătatea soțului se împarte între ea, care ia un sfert automat din ceea ce a lăsat soțul, și copiii săi, în funcție de numărul
deci
de copii.
Deci cealaltă jumătate.
Da, din cealaltă jumătate ei nu intră în succesiune. Deci doar jumătatea soțului. Și atunci, în funcție de cotele pe care le au copiii, acei copii n-ar putea să-i facă evacuarea, pentru că practic se teme de pierderea casei. Din punctul meu de vedere exclusă, dar... Da.
Oricum, doamna e foarte supărată și o înțeleg, pentru că din punct de vedere moral, n-ar trebui ca acești copii care au fost ajutați de-a lungul vieții să vrea să dezbată succesiunea atât de repede.
Asta așa e. Este.
Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, doamna Adina Lincă. Cu siguranță o să ne mai întâlnim, pentru că mai sunt subiecte pe
desfășurătorul meu. Da, era acea întrebare cu copiii care mi-ar fi plăcut să răspund, dar timpul nu ne permite.
Timpul nu ne prea permite, doamna Carmen. După divorț am obținut custodia comună asupra copiilor, dar soțul meu nu îi vizitează și nu se ocupă deloc de ei. Ce pot să fac ca să schimb hotărârea? Numai foarte scurt răspunsul.
Da, deci doamna nu poate să schimbe hotărârea în sensul că soțul să se ocupe de copii. Este un drept al soțului, nu o obligație. Cu pensia este altă discuție. Dacă nu plătește, acolo se pot face și sunt soluții să-l oblige și chiar penal să-l sancționeze legea.
Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezența la această emisiune. O să ne mai întâlnim să discutăm lucruri care interesează ascultătorii, interesează oamenii. Sunt Luminița Avram, mâine în emisiunea noastră vine doamna prefect Mara Togănel. Să aveți o după-amiază plăcută și numai bine, prieteni!